Seguidamente poderé descoñecer as principais consecuencias positivas e negativas dos movimentos migratorios tanto nas áreas de saída como nas de chegada. Consecuencias dos movimentos migratorios. Áreas de saída. Positivas, reduces o paro. Achéganse as remesas, así se chaman os cartos que os emigrantes mandan aos seus lugares de orixe. Negativas, embelleza a poboación. Abandónanse terras de labor no campo. Separación de familias. Reducción de impostos recadados. Áreas de chegada. Positivas, aumenta a cantidade de man de obra disponible. Amplías a diversidade cultural. Elevas a achega a economía local, consumo e impostos. Aumentan as taxas de natalidade. Rexuveneces a poboación. Negativas, sobrecargan sus servizos públicos. Parte da poboación reacciona con racismo, xenofobia e discriminación cultural. Aumenta a competencia polo emprego. Problemas de integración. A chegada de inmigrantes xera, entre outras cousas, unha gran cantidade de man de obra disponible.